Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate sisuturunduse saadet ja tänane saade on pühendatud mentorluse teemale. Stuudios on külas Fontese mentorluse valdkonna juht Tiiu Allikvee ja põhjus, miks me seda saadet praegu teeme, on see, et Eestis saab täis 15 aastat mentorlust ja see on sobiv hetk, selline sümboolne hetk teha ka väikeseid vahekokkuvõtteid selle teema kohta. Fontes on mentorluse valdkonna eestvedaja Eestis ja võib-olla alustuseks oleks hea natukene terminid paika panna, et mis see mentorlus ikkagi täpselt on, kes see mentor on ja kes on mentee ja kuidas mentorlus paigutub muude selliste ärikonsultatsiooni formaatide maastikul, et anname selle taustakuulele võib-olla kõigepealt, panun.
Jaa, tere ka minu poolt. Ja kui nüüd alustada, kes on mentor, siis jättes ajaloolise poole kõrvale, see on ju sajandite vanune asi ja vana Kreekast, aga me tänapäeval räägime ikkagi kaasaegsest juhtimismentorlusest. Ja mentor on see, kellel siis on juhina tavapäraselt pikem kogemus ja kes siis toetab teist juhti. Ja mitte lihtsalt toetab, vaid ta viib teda ja aitab tal jõuda nendele eesmärkidele, mida siis mentee, ehk see teine juht, kes sageli on väiksema kogemusega, endale on võtnud, et ta toetab mentee eesmärkidele jõudmist siis professionaalse tasandil või ka laiemalt.
No sarnast tööd teeb ka näiteks coach, mis on ka selline kahjuks küll eestikeelne sõna, vist on coach, see pole väga juurdunud, et ikkagi kasutatakse coachi. Ja noh, tegelikult igasugune ärikonsultant, kes ettevõttesse tuleb, võib ka sellist asja teha, et mille poolest siis see mentorlus erineb sellest coachi tööst või siis tavapärasest ärikonsultanti tööst?
Jaa, et võib-olla siin kõigil ühemalt ongi võimalik öelda läbi sellise valemi, et mentor võrdub coach plus, mis tähendab, et tegelikult mentori ja coachi töö eesmärk on väga sarnane. Nad mõlemad aitavad oma paarilist, kas siis coachid või menteed, aga nad teevad seda pisut erineval moel. Neil on palju sarnast, aga on teatud erinevused. Ja mida siis mentor nii-öelda rohkem teeb, et mis see plussmärk seal taga on? See on just see, et mentor, coachiv mentor võib jagada teatud mahus oma kogemust. Aga klassikaliselt ja rahvusvaheliste standardite alusel coach ei tohi jagada oma kogemust. Et kui mina lähen coachi eksamile, kus ma olen käinud, siis ma tegelikult nii kui ma hakkan nagu heietama oma enda suurepärast kogemust, siis ma lihtsalt kukun eksamil läbi. Ehk siis coach ei tohi rääkida enda kogemust, coachi mentor võib rääkida teatud mahus enda kogemust. Vahe on ka see, et mentorina eelkõige, ta nagu juhtide arengu tööriist, mõeldakse eelkõige juhte. Coach ei pea olema tegelikult juht. Coachiks võib õppida ka 21-aastane spetsialist täiesti vabalt. Ehk siis mentor on ka juhina eeskujuks, ta võib olla ka uste avaja ja ta võib ka aidata edendada enda mentee karjääri siis enda läbi enda toe. Et ta on nagu selline personaalsem, siis ta võib enda kogemust rääkida.
No tegelikult see abi, mida juhid vajavad, see võib olla, aga ei pruugi olla ainult selline juhi oskuseid puudutab, et väga palju ikkagi need probleemid, mis juhtimistöös ette tulevad, on seotud teatud isiksuse omadustega. Et see nüüd on natukene võib-olla juba siis sellise psühholoogi töömaale minev asi ka, et kui palju selles mentori töös on sellist, ütleme siis ärikoolitaja või sellist ärinõustaja tööd ja kui palju on sellist klassikalist psühholoogi tööd, mis aitab üle saada mentee sellistest isiklikest probleemidest.
Jaa, nüüd ongi kaks uut professionaalsuse valdkonda veel, ehk siis konsultant ja psühholoog. Ja mõte on siis see, et konsultant palgatakse selleks, et annab nõu. Tema toodatakse, et ta ütleb, tehke niimoodi, see on tark tee, aga mentor, coachi mentor ei anna nõu. Ta töötabki küsimuste abil, ta küsib ja kaevab vastused selle mentee seest ja ta ei anna nõu. Ta tegelikult ei saa öelda, tee nii, see on õige. Aga kui me räägime psühholoogist, siis võib-olla see ühine nimete on see, et psühholoogialased oskused tulevad mentorile väga-väga kasuks. See ei ole nõue, et ta peaks olema õppinud, aga igal juhul, nagu igale juhil on kasuks psühholoogialased teadmised, nii ka mentor, kui on näiteks mingid suhete juhtimise ja konfliktide teemad või koostöö teemad, siis mida rohkem ta teeb psühholoogiast, seda parem, aga ta ei tohi minna rolli konflikti ja hakata nagu psühholoogiks või terapeudiks ilma neid pabereid omamata.
Aga mis laadi probleemide korral mentorist kõige rohkem abi on? Et noh, ettevõtetel on, noh, mis et tüüpilised väljakutsed on, et kasvuga seotud väljakutsed, siis noh, sageli on võib-olla probleemiks mingisugune tiimi juhtimine või halb sisekliima või, või noh, siis on eri organisatsioonide liitumisel või ühendamisel tekinud kultuuri konfliktid ja, ja noh, neid probleeme ilmselt nimekiri saaks päris pikk olema. Et kui nüüd üritada leida sealt need võib-olla kõige sagedamine ette tulevad probleemid, mille korral mentorlusest oleks abi, et mis need teie arvates oleks?
Jaa, no kui me võtame nüüd enda avatud programmi, kuhu tulevad siis erinevate organisatsioonide menteed, siis seal on võib-olla valdav osa neist on alustavad juhid. Ehk siis kui küsida teemat, siis see teema on enesekindlus või spetsialistist juhiks saamine. See on selline tüüpiline teema. Aga samas võib tulla menteede gruppi ka kõigi tegevjuht, omanik, juhatuse liige, et neid on ka meil olnud. Ja need teemad on, võib sügavuti jagata tegelikult nelja gruppi. Kõigepealt tulevad pinnapealsed teemad. Kui usaldust ei ole veel, siis räägitakse mingist protsessist, ajajuhtimisest, sellised hästi sümpaatsed süütud teemad. Järgmine tase on juba, et minnakse nagu juhi kompetentside juurde, et kas see on siis suuna andmine, tagasisidestamine ja nii edasi, koosolekute juhtimine, noh, mis see alustavad juhil iganes võib olla või nagu meeskonna kokkuliitmine, sellised juhi kompetentsid. Ja sealt edasi juba tuleb selline suhete juhtimine, hästi inimeste teemad ja viimane siis on päris sügavale minek juba, et nagu selle tähenduse mõtte otsimine, et kes ma olen ja mida ma üldse tahan ja kuidas ma sinna saan, mida ma tahan. Et nagu sisepoole minek või siis töö ja eraelu tasakaalu teemad ja mis alguses ei tule lauale, kui usaldust ei ole. Aga karjääri teemad on üle poole koostöödest on karjääri teemad. Edenemine, kuidas ma jõuan sinna, kuidas mind märgatakse ja nii edasi.
No tänapäeval on järjest olulisemaks muutunud, ütleme, väärtuste ja eetika teema, et tegelikult noh, noor põlvkond väidetavalt ei olegi valmis minema tööle ettevõttesse, kus väärtused pole paigas või mis tegeleb, ma ei tea, keskkonna reostamise või, või kellegi kiusamisega või mis iganes need probleemid on. Et kas sellised väärtusi ja eetikat on võimalik ka nagu mentorlusprogrammi kaudu õppida või on pigem see midagi sellist sisemist, mis inimesel on või ole?
Ja kuna mentori üks roll on juhina eeskujuks olemine, siis kas seda sõnana öeldakse välja või öelda, siis see väärtuse, tegelikult mentoril on tohutu mõju, kui ta töötab seal menteega, et ideaalist hakkab mõjutama nagu mentee väärtussüsteemi ja erilise tugevusega on siin siis ettevõtted, kus mentori kohustus on edasi kanda organisatsiooni väärtusi. Aga kui mõelda, et kas vahel on teistmoodi, siis jah, siin 15 aasta jooksul võib ikka öelda, kui keegi mentor ütleb, et mul on raske selle menteega töötada, sest ta näeb juhtimist hoopis teistmoodi. Tal on teised väärtused.
Aga mis siis teha, kui mentor ja mentee oma vahel nagu ei sobi, et noh, üks asi on see professionaalne sobimatus, aga vahel võib olla ka lihtsalt niimoodi, et see inimene kohe nagu mingit keemiat ja tekib üldse nagu ei meeldi, et noh, ütleme, no kui meenutada kas või koolis õpetajad, siis mõni õpetaja oli meeldiv oma isiksusega, ta kuidagi avaldas mõju ja tal oli tänu sellele palju lihtsam oma teadmise edasi anda ja mõni teine võib-olla oli väga hea spetsialist, aga ta nagu lihtsalt ei meeldinud ja oligi kõik. et kuidas nagu selle probleemiga, kuidas sellest üle saada?
Ma võib-olla alustaks sellest, et rahvusvaheline standard tegelikult ütlebki, et alguses peab olema see chemistry meeting, ehk siis selline keemia tuvastamine ja peale seda mõlemad peavad kinnitama, kas nad soovivad koostööd jätkata. Lisaks ütleb see rahvusvaheline eetikakoodeks seda, et kui ka poole protsessi jooksul tekib tunne, et mentee soovib lõpetada või mentor tunneb, et keegi teine mentor suudaks paremini aidata, on neil õigus lahku minna. Kuidas meie seda teeme? Meil on tegelikult väga põhjalik protseduur ja see on nagu üks, mida on eriti meie programmides ja paaride kokku panemisel esile toodud, et meil on olemas kõikide isiksuse profiilid, mentorite, menteede omad. Me teeme neile isiksuse nii-öelda küsimustiku, nad saavad tagasisidet poolteist tundi, me kirjutame neile personaalsed, kirjalikud, omakäelised retsepatöö kokkuvõtted, nii et me kõiki oma ligi tuhanded mentorid, meil on olemas nende profiilid, me teame, milleks nad on võimelised, kus on nende riskikohad ja võt see aitab meil nagu matchida kokku parimal moel need paarid. Kui toimub midagi müstilist, meil on väga vähe, mõtleksin, et 1300 võib-olla umbes paari puhul on võib-olla 5-6 paari, kelle me oleme pidanud nagu tegema mingi vahetuse, aga see ei ole ainult isiksuse profiil, seal on ilmunud mingid asjad, et kellegi eks abikaasa töötab kellegi tiimis, et mida mitte keegi ette ei saa teada enne, kui need paare kokku panna. Et see on tegelikult üks võti.
Aga kas paremini sobivad kokku vastandlikumad paarid või sarnasemelt? Ma ei tea, ma toon sellise näite, et kui oletame üks sementi, siis näiteks on hästi selline loominguline ja teda eriti reeglid ei huvita ja tahab katsetada sellised karbist väljas lahendusi, aga see on ka tema nõrkus, et tänu sellele ta võib-olla ei suuda mingit korda ja struktuuri luua, et kas siis temasugusel oleks vaja mentorit, kes on nagu just selline hästi reeglitest kinnipidav ja tõsine, selles mõttes nad on vastandlikud, ilmselt nad võib-olla alguses lähevad tülli isegi, et nii erinevad maailma vaatad, et või siis pigem tuleks leida sarnasem.
Lühike vastus on see, et kasulikum on endast erinev mentor või mentee, sest siis on see vastastikune rikastamine suurem ja selle kunstilise tüübi puhul, kui talle vastu panna sama spontaan, et siis võib-olla sünnib kunstiteos seal ühistöös, et mis ei ole ka paha, aga tegelikult öeldakse, et mentor ei pea olema sõber, ta ei pea sulle kohutavalt meeldima, vaid ta peab aitama sulle areneda, tõusta uuele tasemele, järgmisele tasandile. Sa ei pea temaga igat õhtud koos veetma. See on väga töised kohtumised kindla eesmärkiga, ta ei pea sul meeldima. Kohutavad meeldima, sümpaatia võib olla. Ja.
Aga kui pikk see programm, kui mitu kohtumist, ma ei tea, kui mitu tundi peaks koos veetma, et sellest nagu mingi tulu sünniks ka, et kui palju sinna tuleb panustada?
No kui nüüd rääkida täiskasvanute arengupsühholoogiast ja arenemisest, et siis öeldaks ju, et täiskasvanud inimene on välja kujunud alla poole aasta ta tema käitumismustris ei tule muutusi naljalt. Meie programmid on sellised täismahusprogrammid on vähemalt pool aastat pikad ja seal on neil minimaalselt 5 kohtumist, aga meil on erinevad programm, on 5, 6, 7 kohtumisega ja need kohtumised on sellised pooledest tunnised, aga see tugiinstrument on just see, et seal on toimu midagi kohtumiste vahel ja need on just ei ole nii, et üksi oma, et ainult loe midagi, vaid seal on käitumuslikud ülesanded ka, et mine proovi, anna positiivset tagasisid, et ütle katsu öelda ei, kui sul see teema on, et seal on ka nagu kodused ülesanded, seal on arengupartnerus, seal on ettevõtete külastused, seal on kovisioon, seal on refleksioonipäevikud, et seal on hästi palju lisa asju, mis nagu võimendab seda protsessi.
Aga te ütlesite, et teil on aja jooksul üle 1000 mentori kokku, et kas Eestis on tõesti nii palju häid juhte, kes sobivad ka mentoriks, et tegelikult ju neid tippude tippusid on minu arvates tunduvalt vähem, et mis see kriteerium on, et kust maalt alates keegi üldse sobib mentoriks, mida ta peab olema saavutanud või mis teeb mentorist mentori?
No meil on mentorite gruppi tulijatele oma nõuded, mis tähendab, et ta peaks olema vähemalt 5 aastat juht olnud, me eeldame, et tal on mainega korras, et ta kuidagi ei kahjustaks Metaluse mainet või seda gruppimainet. Ja lisaks sellele siis tal peab olema nagu isikliku arengu huvi, et selleks me saamegi kokku ja kraadima ka seda motivatsiooni, nad täidavad eelregisteerimislehed, kus nad ütlevad, mida nad ka endas need mentorid arendada tahavad, mitte ainult, mida nad mentees saaksid toetada. Ehk siis selline põhjalik kraadimine ja nagu te ütlesite, et tõesti igaühest väga head mentorit ei pruugi saada, kui ta selle poolaastase programmi ära lõpetab, see on samamoodi nagu iga juht ei ole võrdselt hea juht või iga õpetaja ei ole võrdselt hea ja armastatud õpilaste seas. Aga ja kuidas siis saab, ongi see, et ta peab ikkagi läbima väga tiheda õppe, ta peab mentori praktika näite tegema lõpus, ta peab kaitsma oma projekti ja olles siis ta saab selle nii-öelda nüüd, mis me eelmisest suvest saame anda rahvusvahelise akrediteeritud mentorusprogrammi tunnistuse, kus ta saab siis edasi taotleda ka juba individuaalset rahvusvahelist tunnistust, mida on juba hetkel vähemalt 17 Eestis meil välja antud.
Aga kuidas selle rahvusvahelise mentorusega üldse on, et kui levinud see on, et mentor on teisest riigist või teisest rahvusest?
No ütleme, et see aktualiseerus võib-olla tänu koroonale siin Eesti Vabariigis, et kui vanasti rääkisime, et noh ikka näost näkku ainult ja Eesti on nii väike ja sõidame ikka Tartusse siia sinna, siis neid rahvusvahelise mentorid oli ka enne koroonat ju enne COVID-i perioodi tippjuhtidel küll teistest riikidest. Ja ütleme, et ka meie mentorid on vahel mentordanud kedagi väljapoole, aga kõige rohkem nad töötavad nagu nii-öelda Eesti juhtumiskultuuri heaks siiski.
Aga kas üle veebi või üle nende videokonverentsi vahendite mentori ja mentee suhe erineb ka kuidagi sellest näost näkku nii-öelda füüsilisest kohtumisest? Ma tean, et hästi palju isegi psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid ju konsulteerivad patsiente üle videosilla, et see on küll võimalik ja ma saan aru, et täitsa heade tulemustega, et kas mentorlusprogrammis ka see toimib?
Jaa, meil on täiesti lubatud ka kohtuda vahepeal veebis või teha lisakohtumisi. No hea ja soovitus on see, et see esimene võiks olla vahetu, et nagu see usaldus tekib paremini ja ka see viimane kokkuvõtete tegemine võiks ka olla. Aga ütleme nii, et kui võimalik, siis mentorid eelistavad vahetud kohtuda ja mis see siis tähendab, et veebis, kuna me õpetame programmis väga palju coachiva mentorluse erinevaid tööriistu, siis mõnda asja on jah, veebis keerukam kasutada võib-olla, aga veebis saab väga hästi töötada, isegi telefoni teel on võimalik teha, et ise igapäevaselt praktiseerime, et ka veebi vajadusel telefoni, kui on mingisugune erikaasus, et see on võimalik.
Nüüd räägime juttu sellisest huvitavast asjast nagu tagurpidi mentorlus, ehk et siis võib-olla rahvakeeli kõige parem väljend seda iseloomustama on see, et muna õpetab kana või vähem kogenud noorem juht vanemat ja kogenumat juhti. Ja selles programmis osalesid Tambis Eesti OÜ tegevjuht Kevin Tülp ja Tambis Eesti on ettevõtmist tegeleb tänava mööbliga. Ja Kuno Kirspuu, kes on Onninen AS-i juhatuse liige müügidirektor, ja selles programmis siis rollid olid niimoodi, et Kevin oli mentor, noorem mees oli mentor ja Kuno kui kogenum mees oli mentee. Ja tegemist oli siis esimese sellise programmiga, mis Fontes korraldas, toimus eelmisel aastal, kestis 4 kuud. Ja nüüd kuulamegi siis neid kogemusi, et mis muljetele sellest programmist on, et ma küsin võib-olla kõigepealt siis mentee käest, Kuno käest, et mis need peamised kasud olid, mis sellest huvitavast programmist te saite?
Jah, tervist. See oli, tuli väga õigel ajal, ütleme, just meie praegusel kiiresti muutuval digiajastul, et oleme ettevõttes otsimas just ka selliseid arenguid, kiirust ja ma olen toonud ka sellise metafoori juba varem sisse, et selleks, et organisatsioon püsiks värske ja toimelne ja selleks, et lennuk püsiks õhuks, on vaja tegelikult kiirust ja energiat. Ja just ütleme, kiirus annab selle tõstejõu ja mitte nii, et kiiresti üles, kiiresti alla, vaid et ta oleks ka püsivust. Nii et seda kiirust oleme juurde saanud ja kindlasti häid märkamisi, mida siin koostus Keviniga, mentoriga on saanud leida, et just ütleme digitaalseid lahendusi, digitaalseid tööristu, mis kõnetavad milleniaale, sest meil on teatavasti ju tööturul praegu, kuidas öelda, 4 generatsiooni inimesed juba, nii et ja milleniaalid, kes on siin tööturul aktiivselt osalemas ja tulnud, et just, et me kogemustega juhid oskaksime nagu õieti suhestuda ka milleniaalidega. Nii et seda ja kindlasti ka kuidas värbamisel ja viia läbi tõhusaid värbamisi ettevõttes, et mis siis oleks sellised, et nad oleks ühelt poolt noortele talentidele kõnekad ja teistpidi ka avaks meile võimalusi, ütleme, noori siduda ja lõimida paremini ettevõttes.
Kas teil oli ka mingisugused sellised aha-momente või üllatusi, et näed, ise ei olekski selle peale tulnud, mida te selle programmi käigus siis avastasite?
Eks siukest avastust ja avastusrõõmu ja uudisimu peab olema eelkõige. Ma ütleks, et see on üks eeldus üldse, et sinna programmi tulla. Et sa pead olema valmis õppima noorelt juhilt, ütleme, see omakorda on siuke vau-efekt, et sa näed, et kuidas noor ettevõte areneb ja võib-olla ütleme see, kuidas noored, kui digipädevad on noored ja kui hästi nad haakuvad erinevate teemadega, me seal Keviniga kui vestlesime, meil olid mitmed siuksed töögrupid ja eriti huvitav oli just see töövarjutamise osa, mis me tegime mõlemis ettevõttes, nii tema ettevõttes kui meie ettevõttes ja Kevini ettevõttes just see oli hea, kui sai toodud üks näide, kuidas öelda siuksest minu mõelistes ahelast, kuidas siis toimub kuidas öelda ettevõttes väärtusloome, eks ju, ja kui kiiresti noored kohe haakisid teemaga, küsisid küsimusi juurde lisaks, et ütleme, ma arvan, üks oluline eelis sellel tagurpidi mentorlusel on ka juhtimisprinsiipide kaasajastamine. Et sa võid küll teada ja olla lugenud palju, kuid ütleme selle, ma ei ütleks iganenud, aga ma ütleks, et juurdunud juhtimisprinsiibi toomine selliselt, et ta kõnetaks ka milleniaali, et see on nagu minu jaoks oli vau-efekt ja suur väärtus.
Mm-hmm. Kevin, mis teie jaoks sellest programmist kõige kasulikum kogemus oli, et mida teie õppisite või avastasite enda jaoks?
Tere ka minu poolt. Minu jaoks võib olla sellise noore ja siis ütleme vähem kogenud ettevõtte juhi jaoks oli üks nagu soov, mis ma siia programmiga tulin, oli just seda kogemust saada, kogemust ja näha, kuidas suured organisatsioonid toimivad, et mul õnnestus paarilise valikuga väga hästi see, et Onninen on nagu väga, ütleme siis, minu jaoks välja kujunenud organisatsioon, kust ma just sain neid uusi teadmisi, praktilisi nõuandeid ja kogemusi, et võib-olla noore juhina tihti ongi see, et sa arvad, et sa oled oma probleemidega üksi, aga siis sa saad nagu aru, et kõikidel on võib-olla samad probleemid ja võib-olla on välja kujunud organisatsioonides on seda nagu lihtsam, kuidagi noh, et lihtsam nagu lahendada ja seda tegelikult nii programmi vältel kui ka Kuno käest otse nagu saingi neid tagasesid, et kõik on hästi, sa oled õigel teel, probleemid on lihtsalt üks osa nagu protsessist.
Aga nüüd teie roll oli olla see nii-öelda värske mõtte, uue põlvkonna mõtte too ja siis juba sellisesse väljakujunenud organisatsiooni, et mis te nägite seal organisatsiooni sees, et kui nii-öelda vanamoodne või kui iganenud see siis oli võrreldes sellega, mis te võib-olla alguses ette kujutasite, et mis need peamised väljakutsed seal olid?
Peamised väljakutsed võib-olla olid ka natuke ise endas, et kuidas mina noore juhina suudan ennast kehtestada ja võib-olla tuua seda väärtusloomet just nagu kogenud tippjuhile, et seda siis Kuno näol. Et see oli võib-olla selline üks printsiip. Teine oli, ma nagu enda peas selgelt nagu määratlesin ära, et kus ma olen kõige tugevam, kus on võib-olla nooruses, ma oskan kõige rohkem kasu tuua ja võib-olla näidata seda nagu Kuno mainiski , seda pehmed väärtused , uued igasugused digilahendused , selline ütleme , külg külje tunne või kolleegi , et ei ole selline ülemus ja allavõid , vaid kõik nagu liiguvad ühtse protsessi ja eesmärgi suunas , et niisugused nagu kaasaegsed lahendusi tuua kaasa ja näidata , et ja õpetada võib-olla , kuidas mina olen asju üles teinud , miks ma olen oma ettevõtet nii üles ehitanud , et see ehk nagu loob parema pildi ja tunnetuse nagu , kus siis nagu nii noored liiguvad kui ka ühtlasi ka meie ettevõtte suunda näidata .
Kuno , aga kas selle probleemi lahendamiseks lihtsalt oma ettevõttesse noori juhte või keskastme juhte või ka spetsialiste palgata ei aitaks , et tegelikult seesama nii-öelda uue põlvkonna tunnetus võiks tulla ju ka organisatsiooni seest , et kas niimoodi saaks seda asja lahendada ?
absoluutselt ja kus me nüüd osalesime Keviniga tõesti ja mul oli suur rõõm osaleda , oli esimene Eesti avatud Fontese poolt korraldatud siis tagurpidi mentorlusprogramm . nii et see oli nii , et kus olid siis inimesed , ütleme , mentor ja mentee ei olnud ühest ettevõttest . aga tõepoolest , ütleme nii , nagu tegelikult selle tagurpidi mentorlusprogrammi asutaja või ütleme siis elluärataja Jack Welch , eks ju , suurepärane ja väga austatud tegevjuht , kes oli siis General Electricu pikaaegne juht ja valiti ka ajakirja Fortune poolt tegelikult just sel aastal , kui ta selle käivitas oma ettevõttes , valiti ka sajandi juhiks , eks ju . nii et oli ju see , et tema käivitas selle oma ettevõttes . nii et need 500 ütleme siis juhti ja keda ta siis seal pani noorte juhtidega ja noorte oma ettevõtte noorte töötajatega mentorlusprogrammis tööle niimoodi tagurpidi . ehk ta keeras ettevõtte nagu pea peale , et see toimus just ettevõtte sees . nii et tegelikult ma tulin õppima tegelikult ja me nüüd oleme ka meie oma personalijuhiga arutanud , et kuidas seda tagurpidi mentorlust tegelikult käivitada ettevõtte sees .
nii et see praegune Fontese korraldatud programm oli nagu selles mõttes teile ka õppetunniks või õppimisvõimaluseks , et seda edaspidi juba natukene suuremas mastaabis sellise igapäevase programmina oma ettevõttes rakendada ?
Täpselt nii ja see on see just ka , mida ka Jack Welch ju tegelikult otsis ettevõttes seda kiirust , seda agiilsust selle koha pealt just , et kuidas digitaalseid lahendusi tuua ettevõttesse kiiremini , kuidas seda protsessi kiirendada , nii et selle koha pealt ma ütlen , et oli õppimist ja on võimalik nagu neid asju ja praktikaid juurutada täiesti edukalt .
No üks selline muna õpetab kana lähenemise suuri väljakutsed on see , et see kana siis või siis see vanem ja kogenum juht , ta võib küll kuulata ära , mida see noorem räägib ja noogutada kaasa , aga ta nagu ei usu seda või ta ei võta seda omaks , sellepärast et tema enda kogemused ja instinktid räägivad võib-olla natuke sellele vastu , et kas te tunnetasite ka sellist asja , et mis ta nüüd räägib , et ma olen ju seda 100 korda teinud , see ei ole üldse nii ja tal polegi üldse kogemusi , mul on 10 korda rohkem kogemusi , et tal ei saa ju õigus olla ?
ei , vaat siin on nüüd oluline , kuidas öelda , oluline on häälestumine ja tegelikult nagu iga koolitusele minekuga . sa pead ikkagi teadma , miks sa seda teed ja miks , mida sa nagu õppima lähed . nii et minu puhul ma arvan , et ma suutsin ikkagi häälestuda täiesti sellele , et ma olen avatud , ma olen uudishimulik tegelikult ja Kevini näol oli tõesti tegemist suurepärase vestluspartneriga ja kelle käest ma õppisin ka palju , nii et niisugust hetke tegelikult , kui sa võtad jälle omakorda selle kuidas öelda , näiliselt targema rolli või mitte vastuvõtlikuma rolli , et ma ütleks , et see on isikliku häälestuse küsimus juba , nii et .
aga Kevin , aga kuidas siis ikkagi veenda seda , et kui nii-öelda vanem kogenum ütleb sulle , aga sa ei tea , et sa ei ole seda üldse kogenud , ühe korra ainult kogenud , ma olen 10 korda kogenud , et mis need jõuõlad või sellised argumendid on , kuidas panna siis enda sõna maksma ?
Ma arvan , et Kuunol oli õige märksõna sõnal häälestus . et see häälestus oli mõlemapoolne , ka minu poolt , et kehtestada või häälestada ennast kui juhina ja selles oli nagu see Fontese programm ja kogu see koolitusprogramm hästi välja töötatud , et üks osa meie programmist olid ka kodused ülesanded , kus me piltlikult öeldes , meil oli iga 3 nädala tagant oli nii-öelda baaris vestlus , kus me siis lahkasime mingit Kuno poolt seletatud või paika pandud probleemi ja mina siis meie kohtumise järgselt andsin siis mingi kodus ülesande, olgu selleks siis mingi kirjandus kui ka konkreetne ülesanne, et palun tee endale see veebileht ja tee ennast kasutajaks, et õppida läbi praktika ja sisuliselt, kui järgmine kord ei olnud kodutöö tehtud, siis kordasime.
Nii nagu koolis ikka, jah.
Just.
Kui nüüd raadiokuulajad mõtlevad, et see on põnev asi, et tahaks ka proovida, et mis teie hinnang on, et millist tüüpi ettevõtetele või juhtidele selline programm kõige rohkem sobiks?
No ütleme nii, et iga kogenud juht vajab natukene restarti ja värskust, nii et selles mõttes ma julgustaks olema avatud hoiakuga, et ainult nii võid sa õppida kaasaegsed meetodid ja tegelikult noh, ütleme müügis ja me oleme müügiorganisatsioon, su tulemale klient on tegelikult ikkagi milleniaal või vähemalt ütleme juba võib-olla sealt edasi generatsioon Z, eks ju, generatsioon Alfa mingil hetkel, nii et kui sa ei pidevalt ei värskenda oma teadmisi, kuidas uusi generatsioone ja uusi põlvkondi kõnetada tegelikult, mis vahenditega, mis kommunikatsioonikanalitega sa nendeni jõuad, mis tüüristada neid kõnetavad, kuidas värvata talente, et siis tegelikult see on see, mis tekitab seda aegumist ja iganemist. Nii et.
Ja millist laadi mentoreid just noorte juhtides, et Kevin, mis teie kogemus on, et kellele te soovitaks, et mis tüüpi noor ettevõtja see võiks olla, kes selles programmis võiks kaasa lüüa?
Ma julgeks ka öelda, et see esimene samm peab olema, et sa võid ise olema avatud, jos see ja soov nagu õppida ja õpetada, et seal programmis oli hästi toodud, et juhipotentsiaaliga noored juhid, et ma arvan, et see sõna juhipotentsiaaliga, et sa ei pea selleks olema juht, aga sul peab olema selline sisemine soov või ingliskeeles on see drive, et sa tahad ja edasi areneda ja selleks nagu see Fontes loob nagu väga head väljundid, et minul oli suurepärane võimalus õppida kuunolt tippjuhtimist ja kogu organisatsiooni käitumist, aga lisaks sellele oli ka nagu hea võimalus töövarjupäeval siis teiste menteedelt õppida ja küsida küsimusi ja näha nende nagu igapäevaelu.
Te olete päris palju nüüd neid tööasju koos arutanud, et kas see on mõjutanud ka teie omavahelist isiklikku suhet, et kui te juhuslikult, ma ei tea, kusagil kokku saate, et siis ka hakkab jälle see mentori ja mentee rollimäng peale või ja kuidas sellega on?
No tõepoolest ütleme, mis on tekkinud ja mis on ka ühel poolt veel see vau-efekt minu jaoks on see, et Keviniga meil on tekkinud professionaalne sõprus. Ehk see on nagu, kuidas ma ütlen, sõpruses juhke kõrgem vorm, et kus me ei räägi ainult tööst, aga meid huvitab väga sügavalt meie mõlema ettevõtte areng, eks ju, ja ka isiklik areng, tööalane areng, professionaalne areng, nii et selles mõttes, et see on võib-olla see, mida kaasa võtta veel sellelt.
No selline filosoofiline fundamentaalne küsimus mul juba pikka aega keele peal, et kas juhtimine on midagi sellist teie arvates, mis on kaasasündinud isiksuse omadus või on see midagi, mida saab õppida, et noh, ma toon näite sellise, et tegelikult juba lasteaias ju tuleb välja, et mõni laps on nagu liider, ta võtab ette ja teised joonduvad tema järgi ja noh, sealt edasi siis koolis ja edasi ülikoolis ja tööjuures kujunevad mingid liidrid välja, kellel tuleb see kuidagi nagu loomulikult välja, kellel on see, ma ei tea, miski, karisma, ma ei tea, kas seda on võimalik üldse kuidagi mõõta. Ja siis on võib-olla mõned, kes on tagasihoidliku, ma ei tea, kes pigem nagu siis on need järgijad. Et kas nendest on võimalik näiteks mentorluse programmi abil või ühe elementina siis ka sellist nii-öelda suurt juhti välja koolitada?
Mulle meenub, kuidas keegi tuligi programmi ja tema soov oli saada karismaatiliseks juhiks. No seda me pidime kahjuks alguses kohe ütlema, et no, karismat niimoodi me lihtsalt külge kleepida ei saa. Aga see teine teema, et tõesti osad lapsed, inimesed sünnivad maailma, et neil on nagu sünnipärased paremad eeldused, on need siis sotsiaalsed oskused, on see selline enesekindlus, soov ennast tõestada, noh, juhtidelt ju eeldatakse, eks ole, et vastutuse võtmist, saavutusvajadus, samas ka ettemõtlenemine, kriitiline mõtlemine, mõjutamine siis suhtlemisoskuse jätkuna, et kindlasti osad inimesed on siis kosmose või ema isa poolt kuidagi õnnistatumas seisus, aga oleneb ju ka, et kui suurt tiimi sa juhid ja mida sa juhid täpselt, et sotsiaalseid oskusi on võimalik edasi arendada. Kõige raskem on arendada mõtlemiskompetentsi. Otse IQ on suhteliselt kaasasündinud. Et juhioskusi saab arendada, aga võluvitsa kindlasti ei ole. Võluvitsa kindlasti ei ole, et noh, käid programmi läbi, et nüüd oled ka super inimeste juht ja täiesti muutud ja unustad endise käekirja 100%. Noh, selliseid moondumisi me ka ei usu, aga see on väga põnev vaadata, kuidas 15 aasta jooksul me näeme need esimese lennu mentorid või teise või kolmanda ja kuidas nad on mõned muutunud. Neid ei tunne peaaegu äragi. Noh, nende põhimõtted on muutunud, nende inimestega töötamise põhimõtted on muutunud, tööristakast on muutunud, et võt selle nimel tasub tööd teha, et see on super tulemus.
Aga see mentor on selline nii-öelda täiskohaga amet ka või et keegi saabki olla kohe niimoodi mitte midagi muud tehes mentor ja sellega ära elada?
Kui nüüd tänast Eesti situatsiooni mõelda, siis jah, täiskohaga mentorid meil peaaegu ei ole ja meie võtame üldse nagu mentorite gruppi vastu nagu valdava tippjuht, tippjuhtkonna liikmed, valdkonnajuhte ja nii edasi, siis tegelikult need tippjuhid sageli ka ei ole valmis sellest igapäevasest noh, põnevast juhitööst loobuma, et nad teevad seda selle töö kõrval. Ma ei tea ühtegi mentorit, kes elatuks ainult mentori sisse tulekust.
Samas coach ja sellised on?
Jaa, coachide arv on hästi kasvanud Eestis, aga võib-olla siin on väike vahe, et võib-olla tegevjuhi jaoks on võib-olla vähem atraktiivne jätta oma töö, aga coach on nagu ka enne räägitud, et noh, coach ei pea isegi mitte juht olla, ta võib olla konsultanti staatuses, oma väikeses firmas töötada, ta on päris rõõmus võib-olla, kui tal ongi paar klienti paari kuu jooksul, et seal on natuke see staatus ja see lähtepositsioon on erinev, et
Aga mentoriks võiks ju sobida näiteks keegi pensionil tegevjuht, kellel on väga suur kogemus ja kes enam igapäevast juhtimistööd ei tee, aga kes tahaks oma kogemusi jagada. Et kas see on sobiv profiil mentoriks?
Jaa, teatud teemades kindlasti ja meil on ka mitu pensioneerud mentorit ka endal, keda me tegelikult täiesti kasutame ja hea meelega siiamaani pakume, aga noh, see ei ole ka muidugi selline täispäevatöö, et sobib väga hästi ja neid iseloomustab siis selline eluküpsus ja tasakaalukas ja sageli selline hea soovlikkus ja kannatlikkus ja tarkus, professionaalne tarkus, juhitarkus, et see on täiesti, seda on nagu mitmed juhid ka öelnud, et noh, et nagu pensioni sammas või et äkki ma siis hakkan nagu sellega rohkem meil tegelema, kui päris tegevjuhi ameti maha panen.
Aga see mentee roll nüüd, kas see tarkus, mis ta mentori käes saab, et kui nüüd vaadata seda, ütleme, ettevõtte omanike juhtide seisukohast, et kui ma nüüd ettevõtte omanikuna tahaksin oma ettevõtte juhile võtta mentori, et kas see nüüd on mingi asi, mis on rohkem kasuks sellele juhile kui isiksusele, et ta võtab selle kaasa ja läheb võib-olla hiljem mõnesse teise ettevõttesse seda juhtima või on see pigem nagu midagi, mis tuleb kasuks sellele ettevõttele, mida ta juhib. Et noh, tegelikult sihin oma küsimusega sinna, et kas see investeering, mis sellesse programmi teha, et kas see nagu on isiklik investeering või on see pigem selline nagu ettevõtte investeering?
Ma väga loodan, et see on ettevõtte investeering ja tegelikult individuaalsete mentorlusprojektide arv on meil aasta-aastalt tõusnud, et nähakse just seda, et noh, ma ei saada oma juhti saali koolitusele, kus ta on juba 5 korda käinud, vaid midagi personaalset. Ja loomulikult, kui inimene tegeleb süvitsi endaga, siis on võimalus, et ta leiab midagi enda seest. Ta võib leida ka mingi põhjuse, miks talle ei sobi see ettevõtte. Ehk siis see on võimalik, aga inimesed ei ole meil sunnismaised, nad ikkagi liiguvad. Nii et ma väga loodan, et meil Eestis ei ole väga palju sellised juhte, kes nagu vaatavad asju kitsarinnaliselt. Et noh, isegi kui ta läheb mujale, võib-olla ta teenib Eestit ja noh, eelkõige tema arengu mõttes võib-olla ongi vajalik liikuda. Ma väga loodan ja ma isegi ütleks, et on sellist mõistlikkuse sündroomi märgata selles teemas, et nagu noh, et ei kohelda nagu seda juhtiku kurjategijat, kui ta otsustab siis liikuda ühel hetkel.
No jah, olid ajad, kus küsiti ka tagasi avalike koolituste ja konverentside pileti raha, kui inimene ettevõttest ära läks, et need ajad vist ma loodan on nüüd möödas, aga...
No see sunnismaisus on vist natuke juriidiliselt kuidagi pidurdunud, et väga vist ei tohi inimesi ahistada.
Jah, no ilmselt leiaks nii ühte kui teistpidi mingisugused võtteid, kuidas seda teha, aga lihtsalt jah, arvestades ka tööjõuturu olukorda ja jõudude vahekorda seal, mis täna on ikka tugevalt töötaja poole kaldu, et siis ilmselt nii ei saa teha, aga 15 aastat mentorlust Eestis, et see on selline täitsa aukartust äratu number juba, et kas te kuidagi tähistate ka seda, et on selle raames mingisuguseid üritusi sündmusi toimumas?
Ja kui nüüd maailma ajalugu vaadata, siis 15 on üks väike kübemekene seal kuskil, aga kui öelda, et meie Eestis mentorlus 15 aastat, siis see on igati tore verstapost ja me olemegi seda tähistamas kogu mentorluse kogukonnaga, osad asjad teeme koos mentorite kojaga, mille me siis oleme koos vilistlastega loonud 2015 aastal Fonteses. Ja meil on siis plaanis mentorluse kogemuskonverents, mentorluse kogemuskonverents 6. aprillil Nordic Hotellis ja see on just tõesti nagu selline kogemuse jagamine, et seal on palju sellist vähem nagu lava pealt rääkimist ja laudkondades erinevad teemad, juhid, kes lihtsalt tahavad ennast arendada, kes on mentoriks õppinud, kes on meteene olnud, et see on nagu selline kõige suurem sündmus. Aga selle aasta sisse mahub siis veel erinevaid programme, et praegu meil märtsis algab teine tagurpidi mentorprogramm ja sügisel on plaanis siis dialoogi mentorusprogramm, kus on haridusmentorid ja ärisektori nagu koos juhid. Ja siis on meil ka kovisioonigruppid mentoritele juhtidele, kuhu siis saab vabalt registreerida iga huviline, siis on meil sellised matku, siis on meil veebikoolitusei, hästi nagu erinevaid asju, kuhu siis kutsume kõike huvilisi, et tõesti tahame pidust seda veidi.
Eestis on mentorluse ajalugu nüüd 15 aasta pikkune. Kuidas see mentorlus selle aja jooksul muutunud on, et kas saab siin mingisuguseid suundumusi, trende välja tuua?
No kui nüüd proovida kokku võtta see 15 aastat, 2007 me siis alustasime mentorite välja õpetamist, siis võib-olla tänaseks on olukord see, et igal juhil on mingil hetkel olnud võib-olla endal mentor või on ta ise mentor ja tal on mentee olnud. Ja kui me räägime coachivast mentorlusest, siis coachiv juhtimine on selle 15 aastaga hästi juurdunud, et tegelikult välja õppinud mentor, tal on see tööriistaga hästi olemas, mida igapäev kasutada ja kindlasti ka noored põlgunad just ootavadki seda coachivat kaasavat juhtimist, et noorem Y ja Z ei taha näha väga teissuguseid juhte, siis meil on tõesti võimalik igale hetkele võtta Fontesest endale mentor, kõik, mis kohtumise arvuga siis kokku leppida ja pakume neid välja ja tooks esile ka siis, et on tegelikult üsna massiliselt organisatsiooni siis programme, kes siis nagu hakkavadki enda juhtimiskultuuri arendama selle coachiva mentorluse abil, see on kirjutatud kirja nende juhtimise DNA-se, leadership DNA-se ja siis erinevad tüübid, mida kindlasti 15 aastat tagasi või isegi 5 aastat tagasi me ei rääkinud, ongi see tagurpidi mentorlus, digimentorus, dialoogimentorlus, noh, sisseelämismentorlus oli üsna ammu olemas ja nii edasi. Ja mis põnev on, et kui 5 aastat tagasi meil oli 10. juubeli konverents, siis me ise ütlesime, et tuleviku trend võiks olla mentorlus veebis. Ja nüüd siis tuli meie tahtel või tahtmata väga tugevalt sisse, et siin ei ole mingit tuleviku muusikat enam. ja mida me oleme märganud, et kuna Fontesel on ka personali otsingu suund, et üha rohkem see, kes on lõpetanud välja õppe, ta paneb uhkusega selle CV-sse, kui ta kandideerib, et ma olen mentor. Ja siis on meil kasvanud kogukonnad selle 15 aastaga, 10 aastat me tegime mentorite päevi, no ja siis 2015 lõime selle mentorite koja, aga nüüd on meil olemas ka haridusmentorite kogukond, kus on siis oma 84 mentorit, kelle oleme välja õpetanud ja on olemas ka selline Facebooki mentorluse haab, kus meil on pea 700 liiget ja see arv ka tõuseb rõõmselt. Ja kõige suurem muutus, mitte kõige suurem, aga siiski selline tähis on see rahvusvahelise akrediteeringu saamine programmile siis eelmisel suvel ja see on ainuke programm, mis on siis Eestis nagu rahvusvahelise märgiga ja meil on ka õigus välja anda siis rahvusvahelised neid individuaalsed sertifikaate siis IMCC rahvusvahelise organisatsiooni alt. No mida ei ole veel, on mentorite kutse standard Eestis, et selle osas olema kutsekojaga kohtunud, aga kõik asjad võtavad aega nagu ikka elus. Aga oleme põnevil, et mis siis nüüd järgmised 15 aastat toovad, aga see on üks meie konverentsi arutelu teema, et mis toimub järgmise 15 aastaga.
Nii, aitäh! Meiega vestles Fontese mentorluse valdkonna juht Tiiu Allikvee. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja suur tänu kõigele kuulajatele.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Äripäeva raadio.